23. bob. Iblis huzurida olamshumul bal. Yarim kecha yaqinlashib qolganidan shoshilishga to'g'ri keldi. Margaritaning ko'ziga narsalar zo'rg'a ko'rinardi. Uning esida qolgan narsa shamlar u tubiga rangdor toshlar yotqizilgan qandaydir hovuzcha bo'ldi. Gella bilan unga ko'maklashayotgan Natasha shu hovuzchaga tushib turgan Margaritaning boshidan qizil rangli quyuq va qaynoq bir suyuqlik quyishdi. Margarita tamshanib ko'rib shurtang narsani his qildi va o'zini qon bilan yuvishayotganini tushundi. Bu qonli dushdan keyin boshqasi pushtirang quyuq va tiniq dush boshlandi. Endi bu gul moyidan Margaritaning boshi aylanib ketdi. Keyin uni billur chorpayiga yotqizishib, badanini allaqanday yirik-yirik yashil yaproqlar bilan toy yaraqlaguncha ishqalashdi. Shu payt mushuk yugurib kirib ko'maklasha boshladi. U Margaritaning oyoq tomoniga chordani qurib o'tirib olib, ko'cha ko'ydagi etik boylovchilarga o'xshab uning tomonini ishqalay boshladi. Margarita och pushta atirgul barglaridan kim unga tufli tikkanini ham, ularning oldin tasmalari qanday qilib o'z-o'zidan tugmalanib qolganini ham eslolmasdi. Qandaydir bir kuch Margaritani shaxt ko'tarib ko'zgu ro'parasiga qo'ydi. Shunda uning boshida shohona olmos toj yaraqlab ketdi. Shu payt qayoqdandir paydo bo'lgan Karavyov Margaritaning bo'yniga og'ir zanjirga ilingan qora baroq itning cho'zinchoq ramkadagi zalvar tasvirini osib qo'ydi. Bu bezak qirolichaga nihoyatda malol keldi. Zanjir shu zahotiyoq uning bo'ynini ishqalab qizartirib yubordi. Zilday tasvir esa uning qaddini bukardi. Biroq bu o'ng'aysizlik evaziga Margarita ba'zi bir imtiyozga musharraf bo'ldi. Bu imtiyoz Karavyov bilan Begemotning unga izzat ehtiromi edi. Hech qisi yo'q. Aslo aziyat chekmang deb qoldirardi Karavyov xovuzchalik xona eshigi oldida turib. O'ziga iloj yo'q. Shu narsa kerak, kerak, kerak. Ijozatingiz bilan qirolicha sizga oxirgi maslahatim. Mehmonlar orasida turli toifadagi shaxslar bo'ladi. O, juda-juda ko'p ular, ammo hech kimga qirolicha Margo hech qanday imtiyoz berilmasligi kerak. Agar bordi-yu, birontasi dedingizga yoqmasa, aminmanki, siz buni o'z chehrangizda ifoda etmaysiz albatta. Yo'q, yo'q. Bunday o'ylash mumkin emas. U sezadi. U sezadi, o'sha zahoti sezib qoladi. Unga mehr qo'yish, sevish kerak qirolicha. Buning evaziga Balbekasi 100 hissa ko'proq mehrga sazovor bo'lajak. Yana hech kimni e'tiborsiz o'tkazib yormaysiz. Agar luqma tashlab gaplashishga vaqtingiz bo'lmasa, yo'q deganda jilvali nigoh tashlaysiz, yosalgina qiyo boqib qo'yasiz. Nima qilsangiz qiling, ammo hech kimni e'tiborsiz qoldirmang. Ular shu e'tiborsizlikdan zavolga uchraydilar. Shundan keyin Margarita Karavyov bilan Begemot kuzatuvida zimziyo qorong'ilikka qadam qo'ydi. Men deb pichirladi mushuk. Men signal beraman. Mayli dedi Karavyov qorong'ida. Bal deb qattiq chiyladi mushuk. Shu zahoti Margarita chinqirib yuborib ko'zlarini bir necha lahzaga chirt yumib oldi. Chunki bal uning ko'ziga charog'on shu'la hamda har xil hidu tovushlar timsolida namoyon bo'lgan edi. Karavyov qo'ltiqlab olib ketayotgan Margarita o'zini tropik o'rmonda ko'rdi. Qizil tush, yashil dun, to't qushlar lianalarga osilishar, ular ustidan sakrashar va men g'oyat mamnunman deb shang'illashardi. Lekin o'rmon bir zumda tugab, hammomona dimlik bal zalining salqin havosi bilan almashdi. Bu zal ham o'rmon singari huvullagan edi. Faqat sarg'ish yaltiroq toshlardan tiklangan ustunlar boyida boshlariga oppoq salla o'ragan yarim yalang'och negrlar qimir etmay turardilar. Margarita o'z mulozimlari bilan ular safiga endi Azizello ham qo'shilgan edi. Zalga uchib kirganida negrlarning yuzlari hayajondan xira qo'ng'ir rangga kirdi. Shu yerda Karavyov Margaritaning qo'lini qo'yib yuborib, quloqiga pichirladi. To'g'ri lolazor tomon yuring. Margaritaning ro'parasida uncha baland bo'lmagan oq lolalar zich bo'lib qad ko'targan edi. Ular ortida esa ustiga qalpoqcha o'rnatilgan son sanoqsiz chiroqlar, chiroqlar qarshisida qora frak kiygan odamlar ko'rindi. Margarita bal musiqasining qayerda chalinayotganini shundagina tushundi. 150 tacha odamdan iborat orkestr polonez kuyini chalardi. Orkestr oldidagi supachada turgan frak kiygan odam Margaritani ko'rib oqarib ketdi. Bir amallab jilmaydi. Va birdan qo'l siltab butun orkestrni oyoqqa turg'azdi. Orkestr bir zum ham chalishdan to'xtamay tik turgancha Margarita boshidan musiqa sadosini yog'dira boshladi. Miskarnaylar ovozi orqasidan faryod tegishtirgan skripkalar sasi uning boshidan boya hovuzchada yuz bergandek quyuq qon bo'lib quyildi. Dirijor orkestrga orqa o'girib qo'llarini keng yoygancha ikki bukilib ta'zim qildi. Shunda Margarita jilmayib turib unga qo'l silkitdi. "Yo'q, bu oz kam" deb pichirladi Karavyov. U kechasi bilan mijja qoqmay chiqadi. "Salom sizga, o valslar qiroli" deb qichqiring unga. Margarita shunday deb qichqirgan edi. Ovozi xuddi qo'ng'iroq sadosidek bugun butun orkestr ovozini bosib ketdiki, bundan o'zi ham hayron qoldi. Dirijor bunday baxtdan seskanib ketdi va chap qo'lini ko'ksiga qo'ygancha o'ng qo'ldagi oq tayoqchani silkitib, orkestrga dirijorlik qilishda davom etdi. Yana deb pichirladi Karavyov. "Chapga, birinchi skripkalarga qarang. Shundan shunday bosh irg'atingki, ularning har biri meni tanidi deb o'ylasin o'zicha. Faqat jahonga mashhur bo'lgan musiqachilar yig'ilgan bu yerga. Anavi birinchi pult oldida o'tirgan bilan salomlashing. U Vietnam bo'ladi. Yaxshi, juda yaxshi. Endi ketdik. Dirijor kim bo'ldi deb so'radi Margarita nariga uchib ketarkan. Yohan Strauss deb shang'iladi mushuk. Agar bironta balda, biron marta bo'lsa shunday sar orkestr yig'ilgan bo'lsa, mayli, meni tropik o'rmonda o'sgan Lianaga osisha qolishsin. Men taklif qildim bu orkestrni. E'tibor beringa, bironta musiqachi kasal ham bo'lib qolmadi, kelishdan bosh ham tortmadi. Keyin ular bir maydonchaga uchib chiqishdi. Margarita bu yerni tanidi. Karayev uni shamchiroq tutib shu yerda kutib olgan edi. Endi bu maydonchada yonib turgan uzun boshlarni eslatuvchi billur qandil yorug'idan ko'z qamashardi. Margarita uchun maxsus joy tayyorlangan edi. Uni o'sha yerga qo'yishdi. Uning chap tirsagi ostida ametist ustuncha paydo bo'ldi. Agar juda toliqsangiz, qo'lingizni shu ustunchaga qo'yishingiz mumkin deb shipshidi Karayev. Qora tanli bir odam Margaritaning oyog'i ostiga yostiq tashladi. Unga zarb bilan baroq itining tasviri tikilgan edi. Shunda Margarita kimningdir yurug'iga yurib o'ng oyog'ini yostiqqa qo'ygan edi, tizzasi xiyol bukildi. U atrofiga ko'z tashladi. Karayev bilan Azizello uning yonginasida tantanavor vaziyatda turishardi. Azizello'ning yonida yana 3 nafar yigit bo'lib, ular Margaritaning nazarida Abadonnaga sal-pal o'xshab ketishardi. Margaritaning yelkasiga sovuq ura boshladi. U orqasiga o'girilib, u yerdagi marmar devordan muz hovuzga gazli vino tizillab quyilayotganini ko'rdi. Margarita chap oyog'i tagida qandaydir iliq va momoq narsaning g'imirlaganini sezdi. Bu begemot edi. Margarita yuksakda turar. Uning shundoqqina oyog'i ostidan pastga gilam poyondas yozilgan juda mahobatli zina tushib borar edi. Pastda xuddi durbinning teskari tomonidan ko'ringanday juda-juda olisda kattakon darbonxona va qop-qora xunuk og'ziga 5 tonnali yuk mashinasi bemalol kira oladigan hayxotdek kamin ko'rindi. Ko'zni ko'r qilgudek darajada yoritilgan darbonxona ham zina ham bo'm-bo'sh edi. Endi karnaylar sadosi juda uzoqdan eshitilardi. Shu zaylda bir daqiqacha qimir etmay turishdi. "Qani axir mehmonlaringiz?" deb so'radi Margarita Karayevdan. Kelishadi qirolicham, kelishadi. Hozir kelib qolishadi. Qalashib kelishadi hali. Lekin ulayga, bu yerda turib ularni qarshi olgandan o'tin yorish afzal menga. O'tin yorish nima ekan deb gap karalashdi esma mushuk. Men tramvayda konduktor bo'lib ishlashga ham rozi edim. O'zingiz bilasiz, konduktorlikdan bemaniroq ish yo'q dunyoda. Hamma narsa barvaqt shay qilib qo'yilish kerak, qirolicha deb izohladi Karayev. Dars monokul taqqan ko'zida o't chaqnadi. Birinchi bo'lib kelgan mehmonning o'zini qayoqqa qo'yishni bilmay sandroqlab yurganidan bu asnoda uning jufti haloli Malika Dilozori nega buncha barvaqt keldik deb erini qoniga tashna qilib mong'ir-mong'ir qilganidan yomon narsa yo'q dunyoda. Agar bal shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unaqa baldan yuz o'girmoq kerak qirolicha. Albatta yuz o'girish kerak deb ta'kidladi mushuk. Yarim kechaga atigi 10 soniya qoldi deb ilova qildi Karayev. Hozir boshlanadi. Shu 10 soniya juda uzayib ketgandek bo'lib tuyuldi Margaritaga. Uning nazarida 10 soniya allaqachon o'tib ketgan-u, ammo hech nima sodir bo'lmaganday edi. Lekin shu choq birdan pastda mahobatli kamin ichida bir nima taraqlab ketdi-yu, ichidan bir dor otilib chiqdi. Unga chirib to'kila boshlagan jasad osilgan edi. Mana shu jasad sirtmoqdan yerga uzilib tushib birdan egniga frak, oyog'iga laklangan tufli kiygan tim qora sochli o'ktam yigitga aylandi. Shundan keyin kamindan chiriy boshlagan kichikroq bir tobut otilib chiqdi. Uning qopqog'i ochilib ichidan bir murda chiqib yerga tushdi. O'ktam yigit nazokat bilan uning tepasiga yaqin borib qo'lini qo'ltig'iga olish uchun egdi. Shunda tobutdagi murda ham oyoqqa turib qola tufli kiygan, sochiga qora patlar qadagan qip yalang'och qilpillama ayolga aylandi va bu erkak bilan ayol birgalikda zinadan yuqoriga ko'tarila boshlashdi. "Birinchi mehmonlar," dedi Karayev. "Janob Jak o'z savjasi bilan tanishing. Qirolicha dunyodagi eng antiqa erkaklardan biri. Qalbaki pul yasashda tengi yo'q davlat jinoyatchisi. Ayni chog'da yaxshigina kimyogar ham." Lekin deb pichirlay boshladi u Margaritaning quloqiga. "Qirolning mashuqasini zaharlab davruq qozongan. Axir bu hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Qarang, qanday chiroy yigit." Rangi quv o'chgan Margarita og'zini ochgancha pastga tikilib qoldi. U yerda boyagi dor ham, tobut ham darbonxona yonidagi yo'lakka kirib ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. "Bag'oyat xursandman," deb baqirdi mushuk zinadan chiqib kelgan janob Jakning shundoqqina yuziga. Bu payt pastda kamin ichidan boshi yo'q, qo'li uzilgan skelet chiqdi va yerga bir o'rilib frak kiygan erkakka aylandi. Shu vaqtda janob Jakning zavjasi Margarita qarshisida tiz cho'kib, hayajondan rangi o'qarib, uning tizzasini o'pardi. "Qirolicha," deb g'uldirardi. Qirolicha benihoya mamnunlar, deb qichqirdi Karavyov. Qirolicha, dedi ohista o'ktam yigit chanobchak. Biz behad xursamiz, deb chiyladi mushuk. Lekin bu payt Azizelloning hamrohlari bo'lmish yigitchalar xushmuomalalik bilan turjayishgancha janob Jak bilan uning zavjasini chetga shampan vinosi to'ldirilgan qadahlarni ko'tarib turgan negrlar tomon siqib borayotgan edilar. Zinadan esa frak kiygan yolg'iz bir odam yugurib chiqib kela boshladi. Graf Robert, deb pichirladi Karavyov Margaritaga. Hali ham o'sha xushbichim. Tamomila teskari hodisaga e'tibor bering, qirolicha. Bu odam qirolichaning o'ynashi bo'lgan va o'z xotinini zaharlab o'ldirgan edi. Xursandmiz, graf, deb baqirdi Begemot. Kamin ichidan ketma-ket 3 ta tobut chiqib qarsillab yorildi-yu sochilib ketdi. Shundan so'ng kamindan qora rido kiygan odam chiqdi. Uning ketidan izma-iz yugurib chiqqan yana bittasi rido kiyganing orqasiga pichoq sanchdi. Zini etagidan bo'g'iq faryod eshitildi. Keyin birdan kamin ichidan butunlay irib-chirib bo'lgan murda otilib chiqdi. Margarita ko'zlarini yumib oldi. Shunda kimdir uning burniga oq tuz solingan shishacha tutdi. Bu Natashaga o'xshab ketdi. Zina gavjum bo'la boshladi. Endi har bir plapoyani uzoqdan mutlaqo bir xil bo'lib ko'ringan frak kiygan erkaklar u ularning yonlarida boshlaridagi patlar va oyoqlaridagi tuflilarning rangi bilan bir-biridan farq qiluvchi yalang'och ayollar to'ldirgan edi. Chap oyog'iga alomat yog'och etik kiygan, qotmadan kelgan kamsuqum bir xonim xuddi rohibalardek ko'zini yerga tikib Margarita istiqboliga chiqib kelardi. Uning bo'yni negadir keng yashil lenta bilan bog'langan edi. Muncha ko'karib ketgan, deb yubordi daftarustan Margarita. Bag'oyat purlatofat va purnufus xonim, deb pichirladi Karavyov. Tanishtiraman sizga. Tafana xonim, Neapollik dilbar juvonlar, shuningdek Palermo ayollari o'rtasida, ayniqsa erlari medalariga tekkan xonimlar orasida nihoyatda davruq taratgan. Axir er medaga tegishi mumkin-ku, to'g'rimi qirolicha? Ha, deb javob qildi Margarita xirqiroq ovoz bilan. Ayni paytda qarshisida birin ketin tiz cho'kib tizzasi va qo'lidan o'pgan ikkita erkakka jilmayib boqdi. Ana shunaqa, deb pichirladi Karavyov Margaritaga va ayni vaqtda kimlargadir qichqirardi. Gersik, bir qadaq shampan vinosiga marhamat qilsinlar. Kamina mamnunman. Ha, qisqasi Tafana xonim o'sha sho'rlik ayollarning hojatini chiqarib, ularga kichkina shishachalarda qandaydir suv sotardi. Xotin o'sha suvni erining ovqatiga solar. Er esa ovqatni yeb, mehribon xotiniga minnatdorlik izhor etar va o'zini g'oyat yaxshi his qilardi. To'g'ri, bir necha soatdan keyin u erining tomog'i qaqrab suv ichkisi kela boshlar. So'ng to'shagiga yotardi-yu, xullas yana bir kundan keyin erini totli ovqat bilan boqqan o'sha neapollik sohibjamol, misoli ko'klam shamolidek erkin bo'lardi, qolardi. Margarita uning oyog'idagi nima, deb so'rarkan, ayni paytda kalovlanib chiqib kelayotgan Tafana xonimdan o'zib o'z qoshiga yetib kelgan mehmonlarga qo'l cho'zishdan to'xtamasdi. Undan keyin nega bo'yniga yashil lenta bog'lab olgan, pesi bormi? Kamina behad mamnunman, knyaz, deb qichqirardi Karavyov va shu paytning o'zida Margaritaning qulog'iga pichirlardi. Bo'yni juda ham go'zal, lekin u qamoqda yotganida bir ko'ngilsizlik sodir bo'lgan. Oyog'idagi narsa esa qirolicham ispan etigi. Endi lenda masalasiga kelsak, bunga sabab shuki, o'z xotinlarga yoqmagan 500 tacha erkakning Neapol va Palermodan manga ruxlat etganini eshitgan turma xizmatchilari Tafana xonimni qiziq ustida bo'g'ib o'ldirib qo'yishgan edi. Siz bilan qora qirolicha ko'rishishga musharraf bo'lganimdan behad baxtiyorman, deb Tafana rohibalar singari qimtinib kina pichirlarkan tiz cho'kish ko'rinardi, ammo ispan etigi bunga yo'l bermasdi. Karavyov bilan Begemot Tafanani turg'azib qo'yishdi. Xursandman, deb javob qildi unga Margarita qo'lini boshqa mehmonlarga cho'zarkan. Endi yuqoriga ko'tarilayotgan odamlar oqimi zinadan tamoman ko'mib yuborgan edi. Shu bois Margarita pastda darbonxonada nimalar bo'layotganini endi ko'rmas edi. U bir taxlitda qo'lini ko'tarib tushirar va mudom bir day tishining oqini ko'rsatgancha mehmonlarga jilmayardi. Bu yerda zina maydonchasida qattiq g'alag'ovur ko'tarildi. Bal bo'ladigan zallardan eshitilayotgan musiqa xuddi dengiz shovqiniga o'xshab yangrardi. Mana bu juda dilgir ayol, derdi Karayov endi baralla ovoz bilan. Chunki bu yerdagi shov-shuvda uning ovozini mehmonlar eshitmasligini bilardi. Jon dili bal, doim o'z ro'molchasi ustidan shikoyat qilish orzusida yuradi. Margarita Karavyov ko'rsatgan ayolni zinadan chiqib kelayotganlar orasidan ko'zi bilan qidirib topdi. Bu 20 yoshlardagi bo'ybasi nihoyatda kelishgan juvon bo'lsa ham ko'zlari negadir bejo sullaxona boqardi. Qanaqa ro'molcha, pishirlab so'radi Margarita har bir mehmonga qo'lini uzatishda davom etarkan. Ko'k xoshiyali ro'molcha. Gap shundaki, u qahvaxonada xizmat qilib yurganida kunlarning birida xo'jayini uni omborxonaga chaqirib borgan u keyin oradan 9 oy o'tgach u o'g'il tuqqan. So'ng u o'g'ilchasini o'rmonga olib borib, og'ziga ro'molcha tiqib yerga ko'mgan. Sudda bolani boqishga qurbim yetmasdi, deb aytgan. O'sha qahvaxona xo'jayini-chi? U qayoqda qoldi, deb so'radi Margarita.
Qirolicha dedi birdan g'ijinib mushuk. Ijozatingiz bilan sizga bir savol bersam. Xo'jayinning bunga nima daxli bor? Axir u chaqaloqni o'rmonga olib borib bug'ib o'ldirmagan-ku. Margarita mehmonlarga jilmayishdi va o'ng qo'lini ularga uzatishda davom etarkan chap qo'lining tirnoqlarini begemotning qulog'iga botirdi va pichirlab dedi. Agar sen maras, yana bir marta gapga aralashadigan bo'lsang, Begemot jon holati chinqirib yubordi va xirillab dedi. Qirolicha, qulog'im shishib ketadi-ku. Axir nima hojati bor shishgan quloq bilan bal tantanasini buzishni? Men yuridik jihatdan, yuridik nuqtai nazardan gapirgandim. Bo'ldi, tavba qildim. Meni mushuk emas, gung baliq deb hisoblang. Faqat qulog'imni qo'yib yuborsangiz bo'lgani. Margarita mushukning qulog'ini qo'yib yubordi. Xuddi shu payt ko'zlari xomish va sullaxona boquvchi juvon uning ro'parasida to'xtadi. O, qirolicha sohiba, buyuk to'linoy baliga taklif etilganimdan behad baxtiyorman. Men ham, dedi unga Margarita. Xursandman sizni bu yerda ko'rganimdan. G'oyat xursandman. Shampan vinosini yoqtirasizmi? Voy, nima qilyapsiz, qirolicham? Jig'ibiron bo'ldi bo'lib tovushsiz chinqirdi Karabyov Margaritaning qulog'iga. Tirband bo'lib ketadi bu yer. Yoqtiraman, dedi juvon yolboruvchi ohangda va birdan ma'nisiz tarzda takrorlay boshladi. Frida, Frida, Frida. Mening ismim Frida. Qirolicha, unday bo'lsa Frida, siz bugun Tomas bo'lganingizcha rosa miriqib iching, hech nimani o'ylamang, dedi Margarita. Mamnun Frida Margaritaga kela qo'lini uzatgan edi, Karabyov bilan begemot epchillik qilishib, uning ikki qo'ltig'ini olishdi-yu, keyin u bir zumda olomon orasida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Endi olomon go'yo Margarita turgan maydonchani zabt etishga ahd qilgandek, zinadan zich saf bo'lib chiqib kelardi. Yalang'och ayollar frak kiygan erkaklar bilan aralashib ketgan edi. Margaritaning istiqboliga bug'doy rang, oq, jigarrang va tamoman qop-qora badanlar yaqinlashib kelardi. Ularning malla, qora, qizg'ish, kulrang sochlariga qadalgan qimmatbaho toshlar, behisob chiroqlar shu'lasida tovlanar, yaraqlar, uchqunlar sochardi. Hujumkor erkaklarning ko'kraklariga taqilgan gavhar to'g'nog'ishlardan o't chaqnar, go'yo bu olomon ustida kimdir shu'la sochayotgandek edi. Endi Margarita tizzasini dam badam o'pishayotganini his qilar, dam badam qo'lini o'pishga uzatar, jilmaygan chehrasini niqob kabi qotib qolgan edi. Kamina mamnunman, deb ko'ylardi Karavyov bir me'yorda. Biz mamnunmiz, qirolicha. Qirolicha ham mamnunlar. Qirolicha mamnunlar, derdi manqalanib orqada turgan Sesilla. Men xursandman, deb chinqirardi mushuk. Bu markiza, deb qoldirardi Karabyov. Meros deb otasini, ikki akasini va ikki singlisini zaharlab o'ldirgan. Qirolicha mamnunlar. Minkina xonim. Qarang, qanday dilbar ayol. Faqat salgina tajang emasak. Nima hojati bor edi oqsoch qizning yuzini sochni gajak qiluvchi qaychi bilan kuydirishning? To'g'ri, bunday sharoitda odatda so'yib tashlashadi. Qirolicha mamnunlar. Qirolicha, bir zum e'tibor bering. Imperator Rudolf, sehrgar va kimyogar. Mana, yana kimyogar, dorga osilgan. Xonim ham keldilar. O, qanday ajoyib fohishaxonasi bor edi uning Strasburgda. Biz mamnunmiz. Bu xonim Moskvalik chevar. Bitmas tugamas fantaziya sohibasi bo'lgani uchun biz hammamiz uni sevamiz. U o'z qaramog'idagi ateliyeda juda ham kulgili bir narsa ixtiro qilgan edi. Devorda bir juft doira teshik ochib qo'ygan edi. Nima, xonimlar bilishmasmidi, deb so'radi Margarita. Hammalari bilishardi, qirolicha, deb javob qildi Karabyov. Men mamnunman. Manavi 20 yoshli nihoyatda xayolparas va tentak bola go'daklik paytida o'zining antiqa fantaziyalar bilan dovruq taratgan. Uni bir qiz sevib qolgan edi. U esa o'sha qizni olib borib fohishaxonaga sotgan. Pastdan chiqib kelayotgan olomon oqimining keti ko'rinmasdi. Bu oqim manbai mahobatli kamin edi. Shu alpozda oradan bir soat o'tdi. Ikkinchi soat ham boshlandi. Endi Margarita bo'yniga osilgan zanjirning yanada og'irlashganini his qildi. Uning qo'liga ham bir nima bo'lgan edi. Endi Margarita har gal qo'lini ko'tarayotganda og'riqdan aftini burishtirardi. Karabyovning qiziqarli izohlari uni endi qiziqtirmay qo'ydi. Qiyiq ko'zli yalpoq yuzlar ham, oq qora chehralar ham unga qiziq emas edi. Ba'zida bu yuzlar bir-birlariga chaplashib ketganday ko'rinar, ular oralig'idagi havo esa negadir jimirlay boshlardi. Birdan Margaritaning o'ng qo'li xuddi igna sanchgandek zirqirab og'riy boshladi. Shunda u og'riqdan tishlarini g'ijirlatib, tirsagini kursiga qo'ydi. Endi uning orqasidagi zaldan xuddi qush qanotlari patillab devorga urilayotganini eslatuvchi sharpalar eshitilardi. Ma'lumki, u yerda tumonat mehmonlar raqs tushishardi. Margaritaning nazarida bu g'aroyib zalning mustahkam marmar, koshingor va billur pollari xuddi qon tomirdek bir me'yorda tepib turganga o'xshardi. Endi Margaritani hech qanday qirol ham, gersog ham, oshiq yigit ham, o'z joniga qasd qilganlar u erlarini zaharlab o'ldirganlar ham, dorga osilganlar u qo'shmachilar ham, qamoqxona nozirlari yu qallob qimorbozlar ham, jallodlar, chaqimchilar, sotqinlar, ovsarlar, ayg'oqchilar u qizlarning nomusiga tajovuz qiluvchilar ham, hattoki Gay Sezar Kaligula bilan Miss Salina ham mutlaqo qiziqtirmay qo'ygan edi. Ularning nomlari Margaritaning miyasi chalkashib ketgan, basharalari bir-biriga chaplashib ulkan bir barkashga o'xshab qolgan edi. Faqat bir bashara, Malyuta Skuratovning olovrang soqol gardishiga o'ralgan yuzi xotirasiga mahkam o'rnashib olib unga azob berardi. Margaritaning tizzalari bukilib-bukilib ketar, og'riqning zo'ridan har daqiqa yig'lab yuborgudek bo'lardi. Hammadan ham uning o'ng oyog'i qattiq azob berardi unga. Kelgan mehmonlarning hammasi shu oyog'ining tizzasini o'pib o'tishaverganidan u shishib ko'karib ketgan edi. Holbuki Natasha gubka bilan yana allaqanday xushbo'y narsa ko'tarib kelib uning tizzasini bir necha bor artib ketgan edi. Tashriflar boshlanganiga salkam 3 soat bo'lganida Margarita pastga tamoman umidsizlik bilan nigoh tashladi va birdan ko'zlari quvonib bir seskanib qo'ydi. Mehmonlar oqimi siyraklasha boshlagan edi. Bal qonuni hamma yerda bir xil qirolicha, deb pichirladi Karavyov. Hozir to'lqin tina boshlaydi. Ond ichib aytamanki, bu bardoshimizning eng oxirgi daqiqalari. Ana, brokenlik ishratparastlar bir to'da bo'lib chiqib ketishyapti. Ular hamisha shunaqa eng keyin kelishadi. Ha, o'shalar. Yana ikkitasi mas vampir, tamommi? Ey yo'q, ana yana bittasi. Yo'q, ikkita ekan. Vampir afsonalarda go'rdan chiqib odamlarning qonini so'ruvchi maxluq. Zinadan eng oxirgi ikki mehmon chiqib kelardi. E, bunisi yangiga o'xshaydi-ku, dedi Karabiyov monokl shishasi orqali ko'zini suzib qararkan. Ey, ha, tanidim. Kunlarning birida Azazello unikiga borib, konyakxo'rlik qilib o'tirganida uning quloqiga pichirlab, bir odamdan qanday qutulish yo'lini ko'rsatgan edi. Chunki mezbon o'sha odamning fosh bo'lishidan juda qo'rqar edi. Natijada u Azazelloning maslahati bilan o'ziga tobe bo'lgan bir tanishiga o'sha odamning xonasi devorlariga zahar purkashni buyuradi. Ismi nima uning? Deb so'radi Margarita. Ochig'i o'zim ham bilmayman uning ismini, dedi Karabiyov. Azazellodan so'rash kerak. Uning yonidagi kim? Shuda, uning o'sha hozir javob xodimi. Men mamnunman, deb baralla qutladi Karavyov eng oxirgi ikki mehmonni. Zina huvillab qoldi. Ehtiyot shart yana biroz kutishdi. Ammo kamin ichidan boshqa hech zog chiqmadi. Margarita bir zumdan keyin o'zini o'sha hovuzli xonada ko'rib, bu yerga qanday kelib qolganiga hayron bo'ldi-yu, shu zahoti oyoq-qo'llarining zirqirab og'riganiga chidayolmay yig'lab yuborib yerga yotib oldi. Lekin Gella bilan Natasha uni yupatishib, qonli dush ostiga olib borishdi-da, yana badanini uqalay boshlashdi. Shunda Margaritaga qaytadan jon kirdi. Yana qirolicha Margo, deb pichirlardi uning yonida paydo bo'lgan Karavyov. Parvoz qilib zallarni kezib chiqish kerak, toki aziz mehmonlar o'zlarini e'tiborsiz qolgan deb his etmasinlar. Shunda Margarita yana hovuzli xonadan uchib chiqib ketdi. Valsa qiroli boshchiligidagi orkestr musiqa chalayotgan boyagi estrada sahnasida endi jazavas tutgan maymunlar jazi quturardi. Bu jazga qo'liga karnay ushlagan, yonoq soqoli xurpaygan va haybat gavdali gorilla alpang-talpang raqs tushib dirijorlik qilardi. Bir qator bo'lib tizilib o'tirgan orangutanlar yaraqlagan karnaylarni jon jahdlari bilan chalardilar. Ularning yelkalariga minib olgan sho'x shimpanzeylar esa garmon chalishardi. Xuddi sherga o'xshab yoldor ikkita gamadril royal chalar, ammo royallarning ovozi gibbonlar, mandrillar, martishkalar chalayotgan saksofon, skripka yu do'mbiralar sadosi ostida hech eshitilmasdi. Izoh: gamadril, gippon, mandril, martishkalar turli qit'alarda yashovchi maymun toifalari. O'zining epchiligi, bequsur harakati bilan kishini hayratga soluvchi son sanoqsiz sharpalar xuddi bir-biriga payvand qilinganday juft-juft bo'lishib, chir-chir aylangancha qo'lida duch kelgan hamma narsani bosib payxon qilgudek mudom bir tomonga bostirib borardilar. Turfarang tirik kapalaklar tansa tushayotgan olomonning boshi uzra sho'ng'ir, shiftdan esa gullar yog'ilardi. Elektr chiroqlari o'chgan paytda ustunlarning bo'g'otlarida tumonat yaldiroq qurtlar miltirar, havoda esa to'qay chiroqlari suzib yurardi. Keyin Margarita ustunlar bilan qurshalgan juda ham ulkan hovuzda ko'rdi o'zini. Mahobatli qora Neptun haykali og'zidan pushtirang suyuqlik yelpig'ich simon yoyilib tizillab otilardi. Hovuzdan shampan vinosining sarmast qiluvchi atri guppillab ko'tarilardi. Bu yerda betakalluf xushchaqchaqlik hukm surardi. Xonimlar qotib-qotib kulishgancha tuflilarini yechishar, sumkachalarini o'z juftlariga yoki choyshab ko'tarib zir yugurib yurgan negrlarga berishib, chinqirishgancha hovuzga sho'ng'urdilar. Shunda ko'pikli to'lqin balandga otilardi. Hovuzni billur tubida yoqilgan chiroqlar vino qatlamini yorib o'tib, hovuzda suzib yurgan oppoq badanli xodimlarni yoritardi. Ular hovuzdan g'irt mast bo'lib chiqishar, ustunlar poyida ko'tarilgan qahqaha xuddi hamomdagidek yangrardi. Mana shu to'stoponda faqat g'irt mast bir ayolning ma'nosiz boquvchi va ayni paytda yolboruvchi ko'zlari yana u aytgan bir og'iz so'z Frida miyaga o'tirib qolgan edi. Vinoning hididan Margaritaning boshi aylana boshladi. U endigina hovuzli zaldan chiqib ketmoqchi bo'lgan edi, mushuk bir nayrang ko'rsatib Margaritaning diqqatini tortdi. Begemot Neptunning og'zi oldida qandaydir bir afsun o'qigan edi. Shu zahoti hovuzdagi shampan vinosi shovullab, pishillab g'oyib bo'ldi. Shundan keyin Neptunning og'zidan to'q sariq rangdagi ko'pirmaydigan suyuqlik sharillab oqa boshladi. Xonimlar konyak deb chinqirishdi. Ayuxandan so'rashdi va o'zlarini hovuz bo'yidan chetga, ustullar panasiga olib qochishdi. Bir necha soniyadan keyin hovuz lim-lim to'ldi. Shunda mushuk havoda 3 marta chirpirak bo'lib mavjlanayotgan konyakka sho'ng'idi. U pishqirib-pishqirib hovuzdan chiqqanida qotirma galstugi shalviragan mo'ylovga sepgan zar upa yuvilib ketgan. Durbini yo'qolgan edi. Begemotga faqat nayrangboz tikuvchi ayol bilan uning jufti notanish bir mulat yigit taqlid qilishdi. Ikkovlari konyakka sho'ng'ishdi, lekin shu mahal Karavyov Margaritani qo'ltiqlab oldi-yu, ikkovlari konyak hovuzini tark etishdi. Karavyov kuzatuvidagi Margarita yana bal bo'layotgan zalda ko'rdi o'zini, lekin endi raqs to'xtagan va mehmonlar olomona zal o'rtasini bo'sh qoldirib, ustunlar oralig'iga tiqilishgan edi. Margaritani zal o'rtasidagi ochiq yerda paydo bo'lgan supachaga chiqarib qo'yishdi, ammo kim chiqarib qo'yganini u eslay olmadi. U supachaga ko'tarilganda qayerdadir soat yarim kechaga jom chala boshladi. Buni eshitgan Margarita hayron qoldi, chunki uning taxminicha tun yarmidan og'ganiga ancha vaqt bo'lgan edi. O'sha malhum soat oxirgi 12-chi marta jom chalishi bilan butun mehmonlar olomoni sukutga to'ldi. Shunda Margarita yana Volantni ko'rdi. Uni Abadonna, Azazello va yana Abadonnaga o'xshab ketuvchi bir nechta qora kiygan yigitlar kuzatib kelishardi. Endi Margarita o'z supasi qarshisida Volant uchun hozirlangan boshqa bir supani ham ko'rdi, lekin Volant o'z supaga chiqmadi. Margaritani hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, Volant buyuk balning mazkur tantanabor intihosiga boy yotoqxonada qanday libosda bo'lgan bo'lsa, o'sha libosda chiqib kelgan edi. Egnida o'sha isqirt, yamoq tungi ko'ylak, oyog'iga esa to'zib mayishib ketgan tungi shippak kiygan edi. Qo'lida yalang'och shamshir bor edi, ammo Volant undan o'rinda foydalanib tayanib turardi. U oqsoqlanib kelib, o'z supasi yonida to'xtadi. Shu zahoti lagan ko'targan Azazello uning qoshida paydo bo'ldi. Bu laganda Margarita old tishlari sinib, og'zi o'pirilgan odam boshini ko'rdi. Zalda benihoya teran sukunat hukm surardi. Bu sukunatning ko'cha eshik qo'ng'irog'i jarangini eslatuvchi, ammo mazkur sharoitga mutlaqo yopishmaydigan qo'ng'iroq sadosi faqat bir marta buzdi xolos. Mikhail Aleksandrovich deb murojaat qildi Volant kallaga. Shunda o'lik kallaning qovoqlari ko'tarilib, Margarita uning ma'no va ehtiros to'la tirik ko'zlarini ko'rib sezganib ketdi. Hamma aytganlarimiz ro'yobga chiqdi, shunday emasmi? Deb gapida davom etdi Volant o'lik kallaning ko'zlariga tik qaragancha. Kallangizni ayol kishi uzdi. Majlis bo'lmadi. Men sizning uyingizda yashayapman. Bu fakt. Faktdan hech qayoqqa qochib qutulib bo'lmaydi. Lekin endi bizni sodir bo'lgan shu fakt emas, kelgusida bo'ladigan voqealar qiziqtiradi. Siz hamisha odamning kallasi tanasidan judo qilingach yashashdan to'xtaydi. Xokirobga aylanib yo'q bo'lib ketadi degan nazariyaning qizg'in targ'ibotchisi bo'lgan edingiz. Men sizga o'z mehmonlarim huzurida, garchi ular mutlaqo o'zga nazariyani isbotlashga xizmat qilsalar ham, sizning nazariyangiz ham ulug'vor, ham oqilona ekanligini e'tirof etishdan bebaxt, behad xushbaxtman. Holbuki, hamma nazariyalar ham bir-biridan qolishmaydi. Ular orasida shunday nazariya ham borki, unga ko'ra har kimning qismati o'z e'tiqodiga qarab belgilanadi. Hozir ham shunday bo'la qolsin. Siz yo'qlik sari menga ruhlat etyapsiz. Men esa sizning bosh chanog'ingizdan yasalgan qadahni borliq uchun ko'tarishdan o'zimni baxtiyor hisoblayman. Volant shamshirini ko'tardi. Shu zahoti boshning terisi qorayib burusha boshladi. Keyin parcha-parcha bo'lib to'kildi. Ko'zlar ham g'oyib bo'ldi. Bir zum o'tmay Margarita laganda oltin tirgaklarga o'rnatilgan zumrad ko'zli, injut tishli sarg'ish rang boshchanoqni ko'rdi. Boshchanoqning oshiq-moshiqli qopqog'i o'z-o'zidan ochildi. "Mana hozir Messier," dedi Karavyov Volantning savol ma'nosida tikilganini ko'rib. "Hozir huzuringizda bo'ladi. Men ushbu teran sukunatda uning laklangan tovlisini g'archini eshityapman. Ana u hayotida oxirgi marta shampan vinosi ichib qadahni stolga to'q etib qo'ydi. Mana o'zi ham keldi." Zalga yangi bir mehmon kirib, to'g'ri Volant tomon yura boshladi. Uning tashqi ko'rinishi ko'pchilik erkak mehmonlardan hech farq qilmas edi. Farq faqat bitta edi. Mehmon hayajonlangandan kalovlanib kelardiki, bu uzoqdan ham yaqqol ko'rinib turardi. Uning yonoqlarida qizil dog'lar lov-lov yonar, ko'zlari hayajondan olazarak edi. Mehmon esankirab qolgan bu tabiiy hol edi albatta. Bu yerdagi hamma narsa, asosan Volantning libosi uni hayratga solib qo'ygan edi. Biroq mehmon g'oyat zo'r iltifot bilan kutib olindi. "O azizim baron Mayl," dedi deb Volant mehmonga ochiq yuz bilan jilmaydi. Mehmonning esa hayratdan ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. "Men sizlarni," deb mehmonlarga yuzlandi shunda Volant. Tomoshaxonalar komissiyasida ajnamiylarga poytaxtning diqqatga manzur yerlarini namoyish qiluvchi bo'lib xizmat qiladigan muhtaram baron Maygel bilan tanishtirish baxtiga musharrafman. Margarita dong qotib qoldi, chunki Maygelni tanir, Moskva teatrlarida va restoranlarda uni bir necha marta uchratgan edi. "Yey," bo'ladi Margarita. "Demak, Maygel ham ulgan ekanda," lekin masala shu zahotiyoq oydinlashdi. Qadrli baron deb davom etdi Volant shodiyona tabassum bilan. Benihoya dilbar olamda qarangki mening Moskvaga kelganimni eshitib, darhol qo'ng'iroq qildi va kaminani diqqatga sazovor yerlar bilan tanishtirishga tayyor ekanligini izhor etdi. O'z-o'zidan ma'lumki, men ham uni o'z huzurimga taklif qilishdan g'oyat baxtiyorman. Shu mahal Azazello boshchanoq qo'yilgan laganni Karayovga uzatdi. Darvoqa, baron, dedi Volant birdan xuddi sir aytayotgandek ovozini pasaytirib. Sizni o'ta ketgan darajada sinchkov deb aytishyapti. Mishmishlarga qaraganda shu xislatingiz undan aslo qolishmaydigan ikkinchi fazilatingiz, ya'ni ezmaligingiz bilan qo'shilib, hammaning diqqatini o'ziga torta boshlaganmish. Bu hali yetmagandek, badkirdor odamlar siz haqingizda g'iybatchi, ayg'oqchi deb gap tarqatishibdi. Ustiga ustak yana mana shu sassiq gaplar juda nari borsa bir oy ichida sizni falokatga mubtalo qiladi degan taxmin bor. Shunga ko'ra, sizni o'sha mash'um kunni kutish azobidan xalos etish niyatida huzurimga imkon boricha ko'proq narsalarni kuzatib, ko'proq gaplarni eshitish maqsadida mehmon bo'lib kelgan paytingizdan foydalanib, sizga hoziroq yordam qo'lini cho'zishga qaror qildik. Baronning rangi Abadonnanikidan ham oqarib ketdi. Abadonna esa tabiatan dokadek oq edi. Keyin alomat bir hodisa yuz berdi. Abadonna baronning ro'parasida paydo bo'lib, bir zumgagina ko'zoynagini yechdi. Ana shu lahzada Azazelloning qo'lida bir nima yaraqlab ketdi. Xuddi kimdir sekingina chapak chalib qo'ygandek, bir nima shap etdi-yu, baron yerga chalqanchasiga yiqila boshladi. Uning ko'kragidan tizillab otilayotgan qip-qizil qon oxirlangan ko'ylagi va nimchasini bo'yadi. Karayov boshchanoq qadaqni tizillab otilayotgan qonga tutib, uni to'lgunicha ushlab turdi-da, so'ng bullim-lim qadaqni Volantga uzatdi. Bu payt baronning jonsiz jasadi yerda cho'zilib yotardi. Sizlarning sog'ligingiz uchun jaman janoblar, past ovoz bilan dedi Volant va qadaqga labini tekizib qo'ydi. Shu payt Volantning qiyofasida o'zgarish sodir bo'ldi. Uning yamoq ko'ylagi bilan mayishib ketgan tuflisi g'oyib bo'ldi. Egnida qandaydir qora yelka posh belida po'lat shamshir paydo bo'ldi. Margaritaning oldiga tez yugurib kelib, unga qadaqni tutarkan ich deb buyurdi. Margaritaning ko'zi tinib bosh aylana boshladi. Gandiraklab ketdi. Lekin bu payt qadaq uning labiga olib borilgan va kimdir kim ekanligini aniqlay olmadi. Uning ikki qulog'iga pichirladi. Qo'rqmang, qirolicha, qo'rqmang, qirolicha. Qon allaqachon yerga singib ketgan. Qon to'kilgan yerda endi tokilar o'sib allaqachon hosilga kirgan. Margarita hamon ko'zini ochmay qadaqdan bir qultum ichdi. Shunda tomirlardan yoqimli elektr toki oqib o'tganday bo'ldi. Quloqlari shang'illadi. Nazarda xo'rozlar quloqni qomatga keltirgudek qichqirishayotganday, qayerdadir musiqa marshi chalinayotganday bo'ldi. Mehmonlar olomoni qiyofasini yo'qota boshladi. Frak kiygan erkaklar ham, yalang'och ayollar ham tutday to'kilib chiriy boshladilar. Margaritaning ko'z oldida bu chirish butun zalni qamrab olgan edi. Hamma yoq dahmayisi qopladi. Ustunlar quladi, chiroqlar o'chdi. Hamma narsa qovjirab, g'oyib bo'la boshladi. Favvoralar ham, lolalar ham, kameliyalar ham ko'zdan yo'qoldi. Kameliya. Choygullar oilasiga kiruvchi hamisha yashil gul. Shunchaki aslida bor narsaning o'zi. Zargar xotinning faqironi mehmonxonasi qolgan. Va uning qiyo ochiq eshigidan chiroq shu'lasi tushib turardi. Margarita mana shu qiyo ochiq eshikdan kirdi.